Prevod sa flamanskog na makedonski jezik. Shodno iznetim zahtjevima, članovi stručnog tima brojnih poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford mogu da izvrše i direktno prevođenje sa flamanskog jezika na makedonski. Konkretna usluga je zainteresovanima na raspolaganju u obe varijante, što znači da će prevodilac i sudski tumač, osim obrade bilo kog materijala pisanim putem, pružiti i uslugu usmenog prevoda za bilo koju vrstu manifestacije. Ističemo da su oni specijalizovani i za primjenu pravila kako prevoda uz pomoć šapata u toj jezičkoj kombinaciji, tako isto i konsekutivnog i simultanog, pa se konačna ponuda definiše na osnovu informacija koje klijent bude ostavio, a vezano za organizaciju samog događaja. Uz ovu uslugu dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, i to po vrlo povoljnim uslovima. Sve vrste tekstova, nevezano za to da li su u pitanju popularni ili naučni, ali i književna dela i novinske članke, odnosno časopise i udžbenike, će sudski tumač i prevodilac po zahtevu klijenata da obrade u datoj varijanti jezika. Zainteresovanima su na raspolaganju i direktni prevodi softvera sa flamanskog jezika na makedonski, odnosno stručna obrada svih programa i aplikacija. Isto tako, oni mogu da prevedu i internet prodavnice, ali i kataloge i sajtove, kao i ostale online materijale koje će obraditi uz poštovanje pravila SEO, Search Engine Optimization. Stručnjaci, čija specijalnost jeste pružanje usluga korekture i lekture, su u predstavništvu ove institucije, u svakom gradu također zaposleni, tako da klijente očekuje i usluga poznata kao redaktura, koja je vrlo značajna za obradu sadržaja već prevedenih u pomenutoj varijanti jezika, ali u kojima ima propusta. Podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači obraditi i video i audio materijale, a to su emisije svih vrsta, reklamne poruke, dokumentarni, igrani, animirani, crtani filmovi, serije i ostali. A ova institucija u ponudi ima i usluge njihovog sinhronizovanja, odnosno titlovanja. Može da bude izvršen i profesionalan prevod reklamnih materijala sa flamanskog jezika na makedonski, a što osim plakata, kataloga i vizit kartica, uključuje i stručnu obradu PR tekstova, zatim reklamnih letaka kao i brošura i flajera, odnosno bilo kog materijala koji se koristi ako je potrebno reklamirati ili neki proizvod, događaj i uslugu ili rad određene firme. Pravilo je da klijent koji je zainteresovan za prevod svih navedenih sadržaja u pomenutoj varijanti jezika izvrši dostavljanje konkretnih materijala na mail adresu i to najbližeg predstavništva ove institucije, s tim što to može učiniti i na drugačiji način, a o čemu će mu dodatne informacije biti dostupne direktno u poslovnici. Princip koji se primjenjuje prilikom preuzimanja kompletno obrađenih sadržaja ove vrste je istovetan, što znači da nakon što sudski tumači i prevodioci, odnosno članovi tima konkretne poslovnice ove institucije, izvrše obradu dostavljenih materijala te vrste, klijenti ih isto dobijaju elektronski. A kada je u pitanju direktno prevođenje dokumenata sa flamanskog jezika na makedonski, budući da je obaveza svakog klijenta da priloži i originale, postupak i dostavljanja i preuzimanja se razlikuje. Naime, osim slanja preporučenom poštanskom pošiljkom kao i preko kurirske službe, dozvoljeno je i da originalna dokumenta njihov vlasnik donese lično u najbliže predstavništvo ove institucije. Trebalo bi svako da odabere da li će izvršiti lično preuzimanje prevedenih i pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača overenih dokumenata, ili će se odlučiti za drugu opciju, koja podrazumeva da će sadržaje dobiti isporukom preko kurirske službe, a na onu adresu koju bude lično naveo. Moraju biti obavešteni svi koji su zainteresovani za takav vid dostave kompletno obrađenih dokumenata, da ta usluga podleže dodatnoj naplati i da cenu ima pravo da oformi samo služba za dostavu, te će klijent plaćanje izvršiti u momentu preuzimanja. Napominjemo da se mogu izvršiti kako prevodi ličnih dokumenata sa flamanskog jezika na makedonski, tako isto i svih onih koje ulaze u sastav bilo građevinske i poslovne, bilo tehničke, medicinske ili tenderske dokumentacije. Također će se pobrinuti prevodilac i sudski tumač da obrade bilo koji dokument koji bi kasnije trebalo klijentu u skladu sa pravilima da dostavi nekoj nadležnoj instituciji, a što podrazumijeva prevođenje izjava, potvrda, saglasnosti i uverenja sa flamanskog jezika na makedonski. Naravno da će oni prevesti i overiti sve vrste pravnih akata, odnosno dokumenta koja se tiču sudstva ili su vezana za oblast prava, ali i one sadržaje koji se odnose na oblast nauke ili obrazovanja, te bilo koji drugi dokument, uz uslov da klijent ispoštuje u potpunosti proceduru koja uključuje obavezu dostavljanja originalnih sadržaja na uvid ovlašćenom sudskom tumaču. Da pojednostavimo, overa se vrši samo za dokumenta koje su prevedena i za koje se ovlašćeno lice uveri da su ista kao i originali. Naravno, da ako bude bilo odstupanja, mora biti izvršena usluga redakture, a što se neretko događa kada klijent samo dostavi prethodno prevedena dokumenta na overu. S obzirom na to da je zakonom propisana obaveza stavljanja haškog pečata na tačno definisana dokumenta, a da pomenuti stručnjaci ne spadaju u grupu lica kojima su data potrebna ovlašćenja za stavljanje takozvanog apostil pečata, kako ga još nazivaju, zainteresovani za obradu takvih sadržaja se moraju samostalno o svemu pomenutom raspitati. Ističemo da je tačno definisano da li se apostil pečat na određeni dokument stavlja pre nego što pomenuti stručnjaci budu počeli da ga obrađuju, a na neka tek pošto završe sa prevodom i overom, pa su sve te informacije od izuzetnog značaja za celokupan postupak obrade konkretnih dokumenata. U slučaju da je nekom klijentu potreban kompletno obrađen dokument u izuzetno kratkom vremenskom periodu, može biti izvršen takozvani hitan prevod sa flamanskog jezika na makedonski, uzevši u obzir da profesionalni sudski tumači i prevodioci u tom slučaju imaju na raspolaganju vrlo malo vremena za kompletnu obradu dokumenata. Trebalo bi da klijent najpre izvrši slanje sadržaja na mail, a u najkraćem mogućem roku posle toga da dostavi i originale na uvid. Prevodi PR tekstova sa flamanskog na makedonski jezik. Upravo će fokus obrade ove vrste marketinških materijala biti stavljen na profesionalni prevod poruke koja je namenjena izvornim govornicima makedonskog jezika, a koju će svakako sudski tumač i prevodilac primarno da oblikuje prema pravilima tog jezika, te će naravno poštovati maksimalno i pravila prevodilačke struke. A izuzev PR tekstova, može biti izvršen i direktan prevod reklamnih kataloga i flajera sa flamanskog jezika na makedonski, ali i vizit kartica, reklamnih letaka i brošura, kao i sadržine plakata, kao i mnogih drugih marketinških materijala. Književna dela koja su svrstana kako u poeziju, tako isto i u prozu, će zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford da obrade, a ako to klijenti budu zahtevali, vrše se i direktni prevodi ilustrovanih časopisa sa flamanskog jezika na makedonski, a podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač ostvariti zahtev i svih onih klijenata kojima su prevodi u datoj varijanti jezika, potrebni kako za stručne časopise, tako isto i za dečije, ali i bilo koje druge. Naravno, da oni mogu prevesti i članke iz novina, kojom god tematikom da se bave, a po potrebi će i udžbenike obraditi u toj jezičkoj kombinaciji. Bude li bilo potrebno da ovi stručnjaci izvrše uslugu usmenog prevoda u navedenoj varijanti jezika, zainteresovani će morati da dostave sve neophodne informacije o samom događaju, jer upravo na osnovu njih može biti odlučeno koja vrsta usmenog prevoda bi trebalo da bude primenjena. Da naglasimo i to, da prevodioci i sudski tumači mogu dati i kombinaciji jezika da izvrše najpre simultani prevod, a onda i konsekutivni, s tim što su oni specijalizovani i za prevođenje uz pomoć šapata sa flamanskog jezika na makedonski. Ako za neki događaj ovi stručnjaci budu predvideli primjenu simultanog prevoda u navedenoj kombinaciji jezika, klijentima će biti ponuđena i ona usluga koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i koja je dostupna po pristupačnim cenama, a u svakom predstavništvu navedene institucije. Ističemo da svaki klijent mora dostaviti obavezno podatke o tačnoj lokaciji na kojoj bi određena manifestacija trebalo da bude održana, ali se zahteva da obavesti ove stručnjake i o broju osoba koje će biti prisutne i o tome koliko bi sati, odnosno dana, taj događaj trebalo da traje. Prevod saglasnosti za zastupanje sa flamanskog na makedonski jezik. Prilikom obrade dokumenata će sudski tumači i prevodioci izvršiti kako prevod tog, ali i svakog drugog dokumenta, tako isto i overu, koja je sa zakonom usklađena. Svakako će biti izvršeni i direktni prevodi potvrde o visini primanja i potvrde o stanju računa u banci sa flamanskog jezika na makedonski, ali će pomenuti stručnjaci kompletno da obrade i uverenje o neosuđivanosti, zatim potvrdu o slobodnom bračnom stanju i uverenje o nekažnjavanju, ali i potvrdu o stalnom zaposlenju i generalno govoreći sve ostale vrste što saglasnosti i potvrda, što izjava i uverenja, odnosno dokumenta koja se podnose nadležnim službama po potrebi. Prema slovu zakona, svaki dokument koji se prevodi u toj varijanti jezika mora biti i overen pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, a taj stručnjak overu vrši tek kada se lično uveri da je sadržina bilo kog prevedenog dokumenta ista kao i u njegovom originalu. Stoga je važno da klijent priloži originalna dokumenta njemu na uvid. Napominjemo da svaki klijent treba neophodne informacije o takozvanoj nadoveri, odnosno o obavezi stavljanja apostil, to jest haškog pečata, na dokumenta, da pribavi pre nego što sadržaje dostavi na obradu ovim stručnjacima, zato što nije u njihovoj nadležnosti i ta overa. Podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač, a u slučaju da bilo koji pojedinac to zahteva, u navedenoj kombinaciji jezika izraditi prevod i za svaki lični dokument, osim izvoda iz matične knjige rođenih, vozačke i saobraćajne dozvole, te uverenje o državljanstvu i dozvole za boravak, može biti izvršeno i direktno prevođenje izvoda iz matične knjige venčanih sa flamanskog jezika na makedonski, ali i kompletna obrada pasoša, radne dozvole i lične karte, te izvoda iz matične knjige umrlih, zatim potvrde o prebivalištu i svih ostalih ličnih dokumenata. Istakli bismo i podatak da su zaposleni prevodilačkog centra specijalizovani i za profesionalan prevod medicinske dokumentacije u navedenoj kombinaciji jezika, tako da će po zahtevu klijenata kompletno da obrade kako lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, tako isto i specifikacije farmaceutskih proizvoda, zatim uputstvo za lekove i karakteristike proizvoda, to jest svaki dokument koji se zvanično tretira kao sastavni deo medicinske dokumentacije. U skladu sa iznetim zahtevima će prevodioci i sudski tumači pristupiti obradi kako onih dokumenata i ostalih materijala koji su vezani za oblast nauke, tako isto i svih sadržaja koji se tiču obrazovanja, uz to što će klijenti dobiti kompletno obrađene naučne patente, ali i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove. Po njihovom zahtevu može da bude izvršen i prevod nastavnih planova i programa fakulteta sa flamanskog jezika na makedonski, a po potrebi će ovi stručnjaci obraditi i svedočanstvo završenih razreda osnovne i srednje škole, seminarske radove i prepis ocena, kao i diplomske radove i potvrdu o redovnom školovanju, ali i diplomu i dodatak diplomi, zatim uverenje o položenim ispitima i ostala dokumenta koja se odnose na neku od pomenutih oblasti. Sva ona dokumenta koja su svrstana bilo u tendersku ili tehničku, bilo u građevinsku dokumentaciju, će prema zahtevima da budu prevedena u datoj jezičkoj kombinaciji, a odmah posle toga će pomenuti stručnjaci njihovu overu u skladu sa aktualnim pravilima da izvrše. Izuzev laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, oni će kompletno obraditi i građevinske projekte, ali i deklaracije proizvoda, odnosno uputstvo za rukovanje i još mnogo dokumenata koje se delom jedne od pomenutih vrsta dokumentacija smatraju. Isto tako će zaposleni u konkretnom predstavništvu pomenute institucije izvršiti prevođenje poslovne dokumentacije sa flamanskog jezika na makedonski, godišnji poslovni izveštaj, statut preduzeća, revizorski izveštaj, fakture, finansijski poslovni izveštaj, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, poslovne odluke i ostala, a podrazumeva se da će prevodioci i sudski tumači, u skladu sa važećim propisima, obraditi i sve vrste pravnih akata, ugovori, sudska rešenja, punomoće za zastupanje, sudske žalbe, tekovine Evropske unije, presude, licence, sudske odluke i bilo koji drugi dokument koji je vezan za pravo ili sudstvo. Prevođenje dečijih emisija sa flamanskog jezika na makedonski, kako radijske, tako isto i emisije namenjene mališanima, a predviđene za televizijsko emitovanje, će prevodilac i sudski tumač po zahtevu da profesionalno prevedu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji. Isto tako će po potrebi biti izvršeni direktni prevodi zabavnih i informativnih emisija sa flamanskog na makedonski jezik, odnosno animiranih i crtenih filmova, ali i reklamnih poruka, te igranih filmova, potom serija, dokumentarnih filmova i svih ostalih audio i video sadržaja. S obzirom na to da prevodilački centar Akademije Oxford zapošljava mnoge stručnjake, pa tako i one koji vrše usluge titlovanja i sinhronizovanja svih ovih materijala, to klijenti mogu u okviru same poslovnice da dobiju njihovu kompletnu obradu, odnosno da pomenute sadržaje u relativno kratkom roku prikazuju potencijalnim gledaocima, kao i slušaocima. A izuzev njih, tim svake poslovnice pomenute institucije čine i korektori, odnosno profesionalni lektori, koji će na zahtjev klijenata da izvrše redakturu i to za bilo koju vrstu sadržaja. Napomenjamo da se usluge kako lekture, tako isto i korekture materijala moraju primijeniti ako se u njima, odnosno u njihovim prevodima, nalaze greške, koje će pomenuti stručnjaci u skladu sa važećim pravilima najpre makedonskog jezika, ali i prevodilačke struke ispraviti, pa će ih tom prilikom uskladiti i sa originalnim materijalima. Što se tiče obrade tekstualnih sadržaja, trebalo bi naglasiti da sudski tumači i prevodioci mogu da prevedu u ovoj jezičkoj kombinaciji i naučne i popularne tekstove. Naravno da se njihova tema može ticati bilo koje naučne discipline, a uz to što može biti izvršen prevod tekstova iz oblasti marketinga, komunikologije i menadžmenta sa flamanskog na makedonski jezik. Mogu biti obrađeni i ekonomski, filozofski i politički, ali i medicinski, pravni i turistički tekstovi, s tim da će se ovi stručnjaci pobrinuti da prevedu i tekstualne sadržaje, a čija tema je usmerena na oblasti financija, sociologije, obrazovanja i bankarstva, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i informacionih tehnologija, farmacije i građevinske industrije, te uopšteno govoreći svake naučne discipline koja je svrstana bilo u prirodne, bilo u društvene nauke. Svakako se podrazumeva da će prevodioci i sudski tumači maksimalno profesionalno ostvariti zahteve svih onih klijenata kojima je potrebno direktno prevođenje online sadržaja sa flamanskog na makedonski jezik. Misli se po tim kako na web sajtove i aplikacije, tako isto i na online prodavnice, potom programe i internet kataloge, odnosno uopšteno rečeno na sve sadržaje koji se tiču kompjutera, ali se mogu naći na internetu. Uz implementaciju alata poznatih kao SEO, Search Engine Optimization, će oni izvršiti njihovu obradu, što znači da će klijentima omogućiti kako uslugu njihovog prevoda, tako isto i uslugu optimizovanja, koja će svoj najznačajniji uticaj pokazati kada se posmatra pozicioniranost tih materijala u opštoj pretrazi. Da pojednostavimo, samo sadržaje koji su prevedeni i u skladu sa aktualnim pravilima optimizovani se mogu pronaći na prvoj strani pretrage, pa će tako i ovi materijali poboljšati mesto koje su ranije zauzimali. Cena prevoda sa flamanskog na makedonski jezik je 2200 dinara po strani. Cena prevoda sa flamanskog na makedonski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.